Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković, a ono što vas danas očekuje je top lista klasične muzike na kojoj se nalaze one kompozicije koje su tokom protekle nedelje dobile najveći broj vaših glasova. Krećemo dakle od 7. mesta gde se našao odlomak pod nazivom Valpurgijska noć iz finalnog čina opere Faust Šarla Gunoa. Slušamo interpretaciju Simfonijskog orkestra Bajerskog radija pod upravom Sir Colina Davisa.
Thank you.
Slušali smo odlomak pod nazivom Valpurgijska noć iz finalnog čina opere Faust Charles Gounod, a na šestom mestu našla se arija Figara iz opere Seviljski berberin Gioachina Rossinija, izvodi je Cheryl Milnes.
La 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 la
šestom mestu slušali smo Ariju Figera iz opere Seviljski berberin Gioacchino Rossinija, a na petom mestu našao se jedan domaći kompozitor, Srpsko kolo Aleksandra Vujića, slušamo i ovoga jutra u interpretaciji Stefana Milenkovića i gudača Svetog Đorđa pod upravom Bojana Suđića. Bilo je ovo Srpsko kolo Aleksandra Vujića, slušali smo interpretaciju koju su ostvarili Stefan Milenković i gudači Svetog Đorđa pod upravom Bojana Suđića, a na četvrtom mestu ove nedelje slušat ćemo i muziku Johana Sebastijana Baha. Prvi stav njegovog koncerta za flautu, violinu i čembalu u A-molu izvode flautistkinja Elizabeth Nosiuk, violinistkinja Elizabeta Valfiš i čembalista Paul Nicholson u pratnju orkestra Doba prosvjetiteljstva.
Thank you.
Na četvrtom mestu ove nedelje slušali smo prvi stav koncerta za flautu, violinu i čembalu u amolu Johana Sebastijana Baha, a na trećem mestu se našao još jedan domaći autor, reč je o Marku Tajčeviću, slušamo njegovu kompoziciju Divertimento in Re u interpretaciji Udarskog orkestra Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jakušta.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo kompozicija Divertimento in re Marka Tajčevića. Slušali smo interpretaciju Gudarskog ansambla Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta, a na drugom mestu popularne ciganske melodije Pavla de Sarasata slušamo u interpretaciji koju je stvarila Ansofi Muter uz pratnju Bečke filharmonije. Na drugom mjestu ove nedeljne top liste klasične muzike, emisije Klasiku molim, slušali smo ciganske melodije Pabla de Sarasate, a na prvom mjestu nalazi se čuveni hor Jevreja iz opere Nabucco Giuseppa Verdija. Slušamo izvođenje Londonskog filharmonijskog hora i orkestra kojim diriguje David Perry.